Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բնապահպանները դժգոհ են ամուսարի հարցով Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման արդյունքներից, հանքի շահագործման դեմ բողոքի ակցիան ուղեկցվել է ոստիկանների հետ բախումներով։ Հայկական զինուժը Տավուշի հյուսիսում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածքներ։ Ինչու է դաշնակից Ռուսաստանը մերժել թալանի մեջ մեղադրվող նախկին հանրապետական պատգամավոր Միհրամ Պողոսյանի արտահանձման հարցով Հայաստանի դիմումը։ Չեն մարում ներքաղաքական կրքերը Քասախում, որտեղ ավելի քան 1 տարի է պահանջում են 29 տարվա գյուղապետի հրաժարականը։ Միջազգային թեմաներ Վանի, Մարդինի, Դիարբեքիրի ընտրված քաղաքապետերը պաշտոնանք են արվել։ Էրդողանի այդ որոշումն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում փոխնախագահ կառաջադրվի ներկայումս այդ պաշտոնը զբաղեցնող Մայք Պենսը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից հավանական թեկնածուների թվում են նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, սենատոր Բեռնի Սանդերսը և տասնյակ այլ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում ոչ սպիտակամորթ և կանայք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր երկրի հարավում Բորմ-լե-Միմոսա գյուղի մոտ գտնվող Ֆոր դ Բրեգանսոն ամառանոցի համալիրում ընդունում է Ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին, հանդիպման օրակարգում առանցքային խնդիրներից մեկը Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումն է։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Գերմանիային և Ֆրանսիային կոչ արել փողզիչում գտնել Բրեքզիտի հարցում։ «Մենք պատրաստ ենք դուրս գալ Եվրոպական միությունից հոկտեմբերի 31-ին պայմանագրով կամ առանց պայմանագրի», ասել է Ջոնսոնը, հավելելով, որ «այո, իհարկե կլինեն դժվարություններ. մեր գործընկերներն են որոշակի վերապահություն դրսևորում իրենց դիրքորոշումը մեղմելու հարցում, բայց համոզված են, որ նրանք ի վերջո այն կփոխեն», ասել է Ջոնսոնը։ Նա ստորագրել է նաև փաստաթուղթ, ըստ որի Բրեքզիթի օրվանից սկսած երկրի տարածքում գործելու են բացառապես բրիտանական օրենքները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը ներկա չի լինի այս շաբաթ Ֆրանսիայում գումարվող մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Ըստ Բրյուսելից ստացված հաղորդագրության, դա կապված է առողջական վիճակի հետ։ Անցած շաբաթավերջին բժիշկները Լյուքսեմբուրգում հեռացրել են Յունկերի լեղապարկը։ Իրանական նավթակիր լցանավը, որը կալանքի տակ է հայտնվել Ջիբրալտարում և չնայած ԱՄՆ առարկություններին ազատ է արձակվել, այժմ շարժվում է Հունաստանի ուղղությամբ։ Ջիբրալտարը մերժել է լցանավի կալանքը երկարաձգելու Վաշինգտոնի պահանջը։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրի քրդաբնակ շրջաններում պաշտոնանք են արել Դիարբեքիրի, Մարդինի և Վանի ընտրված քաղաքապետերին։ Անկարան հայտարարել է, թե ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ քաղաքապետերը առնչություն ունեն Քրդստանի բանվորական կուսակցության հետ, որը ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Ոստիկանները ձերբակալել են ավելի քան 400 բնակիչների, ինչն էլ ավելի է սրել իրավիճակը Թուրքիայի քրդաբնակ տարածքներում։ Թուրքիան մտադիր է ընդարձակել ռազմական ներկայությունը Սիրիայում, որտեղ թուրքական բանակի թիրախը քրդական զինյալ ջոկատներն են։ Ենթադրվում է, որ Անկարան փորձում է Սիրիայի սահմանի մոտ գտնվող անվտանգության գոտի ստեղծել։ Ղազախստանում մայրաքաղաք Նուրսուլտանից 100 կիլոմետր արևել գտնվող Օլգինկա գյուղում 5 բնակիչների մոտ սիբիր ախտ են ախտորոշել։ Հիվանդները հոսպիտալացվել են, վարակի տարածումը կանխելու համար իշխանությունները գյուղում և հարող շրջաններում կարանտինի ռեժիմ են սահմանել։ Բրազիլիայի հավաքականի և Բարսելոնայի ֆուտբոլիստ Ֆելիպե Կոուտինյոն կատալոնական ակումբից Մյունխենի Բավարիա տեղափոխվելու պայմանագիր է կնքել։
Սնակալություն Շնորհ մեն շնորհակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Բաղրամյան փողոցում այսօր իրավիճակը բավական լարված էր ամուսարի հանքի շահգործման դեմ բողոքող ցուցարներն այսօր բողոքի ակցիաներ են իրականացրել այստեղ, ապա նրանց ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն քննարկման արդյունքներից դժգոհ ակտիվիստները որոշել են փակել պողոտան, հանդիպելով ոստիկանների դիմադրությանը, իրավապահները ուժի գործադրմամբ ակտիվիստներին հրելով վերականգնել են երթևեկությունը։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքի շահագործման հետևանքով կա շրջակայքի և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման վտանգ, պահանջելով քայլեր ձեռնարկել հանքի շահագործումը կասեցնելու ուղի ցամփ։ Իշխանությունները, այդ թվում իշխանության եկած նախկինում բնապահպան ակտիվիստները, ակնհայտորեն խուսափում են դիրքորոշում հայտնել Վայոցձորի Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում ոսկու հանքի շահագործման հանքի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ։ Իշխանական թիմը զգուշավոր է նաև ամուսարի հանքի միջազգային փորձակնության մտահոգիչ արդյունքների վերաբերյալ գնահատականների հարցում։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ամուսարի ոսկու հանքի շահագործման հարցով նախագահական ըստավայրում մոտ 2 ժամ տևած քննարկման արդյունքում դարձյալ վարչապետի դիրքորոշումը չհստակեցվեց։ Հայաստանի առողջարանային քաղաքի մոտակայքում ոսկու հանքը կբացվի, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Հանդիպումը փակեր լրագրողների համար և քննարկման արդյունքների մասին փորձում ենք տեղեկանալ մասնակիցներից։ Բնապահպանների տպավորություններն իրարամերժ էին, ավելի ուշ կառավարությունը հրապարակեց տեսանյութ վարչապետի խոսքից։
Հասկանում ենք, մենք պետք է բոլոր խնդիրներին լուծում տանք փաստերի հիման վրա։ Մենք չենք կարող կայացնել չինֆորմացված որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, որի ճշմարտացիության մեջ մենք ինքներս 100%-ով համոզված չենք։ Ես հուսով եմ, որ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապող, կաշկանդող կապ չունի ոչ ամուսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ և ընդհանրապես որևէ մեկի հետ։ Չկա այնպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Եվ մենք հնարավորություն ենք խնդրում, որպեսզի մենք այդ հնարավորությունն ունենանք, ընդ որում խնդրում ենք առանց նախապայմանի։
Վարչապետի հետ քննարկմանը մասնակցում էին բնապահպաններ, Ջերմուկի քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, հարակից համայնքների ղեկավարներ, դպրոցի տնօրեններ։ Հանդիպանը զուգահեռ դրսում հավաքվել էին բազմաթիվ քաղաքացիներ, բնապահպաններ, ակտիվիստներ Երևանից, ինչպես նաև Ջերմուկից ժամանած։ Իրենց զորակցությունն էին հայտնում քննարկման մասնակիցներին և վանկարկում. «Ամուսարը հանք չի դառնա»։ Քննարկումից դժգոհ էին բնապահպաններ, առաջինը կեսից լքեց Աննա Շահնազարյանը, վարչապետի խոսքերից վրդովված էր։
Վարչապետը խեղաթյուրել է միջազգային փորձագետների զեկույցի հիմնական կարծիքը։ Այդ այա խնդիրը, որ ինքը սխալ է եզրակացնում մի բան, որ այդտեղ գրված չի, այդտեղ հստակ գրված են, որ որևէ կերպ ազդեցություն չի կարելի համարել, որ չկա Սևանալիճի վրա, այնտեղ գրված են, որ ամբողջը շմագ է, այսինքն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը թերություններով, կեղծիքներով, ոչ ճիշտ մանիպուլատիվ ուրեմն գործիքներով արված ազդեցության գնահատականը, իրենք այդ մատնանշել են։ Հիմա դա նշանակում է շմագը, որ գրվել է և տրվել է կառավարությանը, թերի և կեղծված է գրված տրված։ Փաստաթղթում հստակ գրված է, որ այնտեղ այնպիսի ջրային հոսքեր կան, որ Լիդյանի առած շմագը թերը գնահատել է հոսքերը, և այդ հոսքերը կան ամբողջ այդ տարածքով, այդ թվում Կեչուտի ջրամբար։
Մինչև այս հանդիպումը մի քանի օր առաջ քնչական կոմիտեն հրապարակել էր ամուսարի փորձաքննության արդյունքները։ Քնչական կոմիտեի պատվերով միջազգային Էլարդ ընկերության անցկացրած փորձաքննության արդյունքներով առկա է շատ ցածր հավանականություն, որ ամուսարի հանքի աղտոտված ջրերն ազդեցություն կունենան Ջերմուկի աղբյուրների վրա։ Ըստ զեկույցի, կենսաբազմազանության պահպանման առումով որևէ խախտում չի արձանագրվել։ Ամուսարի հանքավայրի շահագործման ուսումնասիրության միջազգային փորձագիտական եզրակացությունը ստանալուց հետո վարույթ իրականացնող մարմինը գտել է, որ հանքի հետ կապված գործով քրեական հետապնդումը շարունակելու հիմքեր չկան։ Մեկ տարի է դադարեցված էին աշխատանքները։ Փորձագիտական այս եզրակացության համար 2019-ի պետական բյուջեով նախատեսված պահուստային ֆոնդից հատկացվել է $396,000։ Կառավարությունը այս եզրակացությանն էր սպասում ամուսարի շահագործման վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում հայտնելու համար։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենյան ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել էր դեռ 2016-ին, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան $400 million։ Քննարկմանը մասնակցած էկոլոգ փաստաբան Նազելի Վարդանյանը հայտարարեց, թե վարչապետն ասել է, հանքի շահագործման ռիսկերի վերաբերյալ կրկին փորձաքննություն կկատարվի, բայց արդեն հայաստանյան պատասխանատու մարմինների կողմից։
Միանշանակ չեմ կարող պահակումների մասին ասեմ, կարող եմ երկու հիմնական բան ասել, որ պարոն վարչապետը ասեց, որ որևէ հիմք չկա կասեցնելու ընկերության գործունեությունը և որ նոր փորձակնություն է նշանակվելու։
Նոր փորձակնություն է նշանակվելու։
Այսինքն որ քնչական մարմինը լրիվ օրինական է գործել եւ որևէ հիմք ինքը չունի չվստահելու քնչական մարմինը։ Այն դեպքում որ ես հայտարարություն արի, որ դա բոլոր պրոցեսուալ նորմերի խախտումներով է եղել եւ մենք չեն կարող հիմք ընդունել այդ հայտարարությունները։
Ջերմուկի քաղաքապետ Վարդան Հովանիսյանն էլ իր դիրքորոշումը պայմանավորեց ժողովրդի ցանկությամբ։
Սա մի բնակչության հետ է կապված։ Սա իմ անձնական կարծիքը չի։ Սա այո, սա լինելու է Ջերմուկ քաղաքի բնակիչների, չէ՞, ճանչի առողջության հետագա ապրելու դիրը։
Վարչապետի պարզաբանումներից բավարարված չէին բնապահպանները, նախագահականից դուրս եկան դժգոհ և վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը։ Ամուսարը չի շահագործվելու։ Ավելի ուշ ցուցարարները որոշեցին նախագահականից իջնել ազգային ժողովի այգի և այստեղ քննարկել հարցը։ Սակայն հանրության համար բաց այգու դռները փակվեցին ոստիկանական շարքերով։ Ցուցարարները որոշեցին հարցը քննարկել փողոցում, փակելով Բաղրամյան պողոտան։ Իրավիճակը լարվեց։ Ոստիկանական զորքերը ժամանեցին եւ բռնի ուժով բախումներով հերացրեցին բնապահպաններին։ Ոստիկաներն անտեսում էին անգամ տեղում աշխատող լրագրողներին։ Ավելի ուշ ոստիկանությունից հայտնեցին, որ 6 քաղաքացու բերման են ենթարկել ոստիկաների օրինական պահանջին չենթարկվելու համար։ Ցուցարարները հանրային քննարկումը շարունակեցին Սարյան-Պուրակում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե Բաղրամյան պողոտայում ծավալված այս դրամատիկ իրադարձություններին զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել իշխանական Միքայելի խմբակցության պատգամավորների հետ, թե ինչ է քննարկել իշխանական թիմը մի քանի ժամ տևած հանդիպման ընթացքում։ Չեն հստակեցնում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի խոսքերով, բոլորի մտահոգությունը մեկն է, հանկարծ այնպես չլինի, որ սխալվեն։ Ռուսանա Ստեփանյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանական Միքայելի խմբակցության պատգամավորների հետ մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց. Եթե Ամուրսարի հանքի շահագործումը Սևանա լճին եւ Ջերմուկին անգամ 0.1%-ով վնաս հասցնի, ապա հանքը չի շահագործվի։
Որևիցե նոր բան, որը որ նախկինում չի ասվել եւ հիմա կատարվելու է, հնարավոր չէ եւ չի լինի, թե նախընտրական փուլում, թե ընդհանուր այս ամբողջ ժամանակահատվածում ասվել է հետեւյալը. Եթե կլինի գոնե 0.1% կասկած, որ դրանից կտուժի Ջերմուկը, դրանից կտուժի Սևանա լիճը, այդ հանքը չի շահագործվի։ Ասում եմ, եթե կա փոքրիկ հնարավորություն, ամուսարի հերնեշում դառնա, այդ կազմակերպության հերնեշում դառնա, կարևորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր բնապահպանական բարձր մակարդակն է։
Հնարավոր է, որ հանքը լրիվ անվտանգ լինի, պարոն Սիմոնյանի վերջո հանք է, չէ՞։ Մենք էլ գիտենք, որ չի կարող շրջակա միջավայրի վրա բացարձակապես ազդեցություն
չտա։ Մենք հասկացներ ունեմ, որ Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող 16 հարգանի շենքերը լիովին անվտանգ են։ Ես մեծ հասկացներ ունեմ, որ մեր այն ջրերը, որոնք հոսում են եւ լցվում են Սևանա լիճ, այն կոյուղա ջրերը, որոնք որ այսօր հոսում են, շատ ավելի մեծ վնաս կարող են հասցնել եւ հասցնում են, քան այն ինչ թեման ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Դրա համար
բայց սա չենք սկսել։
Ռուսանա ջան, տեսեք, նախ սկսել է, արդեն դա մենք մի խոսքով այդ հանքը արդեն իսկ գոյությունն է, չէ՞, փաստացի։ Ինչ են կարել։ Գիտեք ինչ, որևիցե նոր բան հորինելու, ինչ որ բան փնտրելու բան չկա։ Կա փաստ, գնում ենք, ստուգում ենք, տեսնում ենք վնաս տալու է, թե վնաս չի տալու։ Եթե վնաս չի տալու, աշխատացնում ենք։ Եթե վնաս տալու է, միանշանակ չենք աշխատացնում։
Դուք մտավախություն չունեք, որ շահագործման դեպքում իշխանության վարկանիշը կանգում կարող է
ապրել։ Ես մտավախություն ունեմ, որ երբ որ մենք ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ խումբ ստանձնում է երկրի կառավարման process-ը, նա պետք է նաև ստանձնի պատասխանատվության process-ը, հասկանում եք։ Եվ եթե դու նախընտրակ, եթե դու ասում ես, որ ես ունեմ հանք, որը որ ռիսկերը կառավարել են եւ մենք վնաս չենք պատճառում բնությանը, հիմա ես ինչի՞ պետք է հանքը չշահագործեմ։
Պարզվում է, իսկ եթե ասում եք, եթե փորձակնությունը որոշել է, որ ոչ մի մտահոգիչ բան չկա, բայց այնուամենայնիվ, եթե այդ տարածաշրջանի եւ ոչ միայն այդ տարածաշրջանի մարդիկ ժողովրդը փողոց են դուրս գալիս, նրանց ձայնը լսելի չի լինելու, ինչպես է այս խնդրին
լսելի չլիներ, որոշումը կկայացվեր, ոչ կքննարկեինք, ոչ էլ ընդհանրապես, լսելի է, որ վարչապետը գնում է այդ մարդկանց հետ, դրա հետ կապված խոսում է, հետո դրա այդ մարդկանց այդ հարցի շուրջ ընդունում է, բայց լսելի ձայնը ո՞նց է լինում։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը դժվարացավ ասել, ինքն անձամբ կողմ է թե դեմ Ամուր Սարի հանքի շահագործմանը։ Սիմոնյանն ասաց, որ բոլորի մտահոգությունը մեկն է, հանկարծ այնպես չլինի, որ սխալվեն։ Նկատենք, իշխող ինքայլը խմբակցությունում կարծիքները տարբերվում են։ Արդեն իսկ խմբակցության որոշ պատգամավորները, այդ թվում ազգային ժողովի տարածքային կառավարման գյուղատնտեսության և բնապահպանության հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանը, դեմ են արտահայտվել հանքի շահագործմանը։ Վտանգ տեսնում եք, պարոն Սիմոնյան, եւ դուք անձամ կողմ եք, որովհետև
անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարող որովիցե բան ասեմ, որովհետև դա ինձ մասնագիտական իմ հնարավորությունը չի տալի։ Ես, տեսեք, երբ որ մենք հիվանդ ենք լինում, հա, մենք գնում ենք բժշկի եւ բժիշկը ասում է, չգիտեմ, լավ թե մի քիչ ճարպակալած է, ասենք, չգիտեմ, մի քիչ ինչ-որ խնդիրներ
կա։ Ընկերներ շատերը հստակ դիտորոշում։
Դա իրանք, որովհետև դա իրանք մասնագիտական են։ Ես մասնագիտական, ես աշխատում եմ մամուլի հետ եւ ձեզ ասում եմ այն իրավիճակը, ներկայացնում եմ այն իրավիճակը, որ կա։ Իմ անձնական դիտորոշումը ես այս հարցը չեմ ձևակերպել, որովհետև մասնագիտական իմ գիտելիքները եւ ինֆորմացիան այս փուլում չի
հավանում։ Հարցին, եթե տարիներ առաջ իրենք լինեին իշխանության ղեկին, արդյոք թույլ կտային նմանօրինակ հանքի շահագործումը, Ալեն Սիմոնյանը բացասական պատասխան տվեց։
Վստահ չեմ, որ եթե դա իմ անձնական կարծիքն է, որ եթե ժամանակը ետ պտտեինք, որ այս ամեն ինչին մենք գնանք։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, հանկարծ չվերագրեք դա որևիցե մեկը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ թեմաների մասին պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ հայկական զինուժը Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածք։ Խոսքը ըստ որոշ հաղորդումների գազատարի միջպետական ավտոճանապարհի Տավուշով անցնող հատվածի մասին է, որը նշանառության տակ էր ադրբեջանցիների կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզյան այսօր արձագանքելով լուրին գրել է, թե չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել Հայաստան մտնող գազամուղի անվտանգությունը եւս ապահովված է։ Ինչը կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանի այդ հատվածում, Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Դիրքերի բարելավումը մշտական գործընթաց է, այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Վերջինս այսպես արձագանքել է լուրերին, որ հայկական զինուժը Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածք։ Ազատության հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց, չեն կարող շատ մանրամասներ հայտնել, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը չի իրականացնում դիրքերի բարելավում։
Մենք լուր մեր գործն ենք անում, որը իրական զինվորականների համար իրական առավելություն կտա մարտական գործողությունների համար, եւ դա չենք անում նրան համար, որ դա բարձրաձայն ենք հատկապես PR-ի համար։
Տեղեկատվությունը, թե Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում Հայաստանի զինված ուժերը շուրջ 140 հեկտար սահմանային դիտակետեր են առաջ տեղաշարժել եւ այժմ հայկական զորքերի վերահսկողության տակ են գտնվում երկրի համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող Վրաստանից Հայաստան մտնող գազատար խողովակաշարերը, Հովանիսյանը արձագանքեց։
Դե մենք հիգրոստական տարածքների համար բնականաբար չենք փորձում ուժերս լարենք։ Եթե փորձում ենք ուժեր լարենք, նշանակում է դրանք տարածքներ են, որոնք կարևոր են մեզ համար։ Չի կարող այս պահին լինել պաշտոնապես հստակ հայտարված տարածքի տեղը, չափը, նշանակությունը եւ այլն։
Տեղեկատվությունը վաղ առավոտից սոցցանցերում տարածում են ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության падգամավորները, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը գրել էր. «Մեջբերում եմ, Չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել»։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը զգուշացնում է, անվտանգության տեսանկյունից խորհուրդ չի տրվում նման հայտարարություններ կատարել։
Տավուշի հարցում կան տեղամասեր, որտեղ ճանապարհները հակառակորդի կրակի համար հասանելի են, եւ խորհուրդ չեմ տա, որ այդ ոգևորությունից ելնելով մարդիկ, ասենք, պատկերացնեն, թե ամբողջ այդ հատվածներն այլևս անվտանգ են եւ իրենց վտանգի ենթարկեն գնալով ապրողությամբ։
Ռազմինֆո կայքը տեղադրել է արբանյակային լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են Չինարիի ուղությամբ կատարված դիրքային փոփոխությունների փետրվար մարտ ամիսների համեմատականները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Գևորգ Գորգիսյանը, անդրադառնալով իշխանական պատգամավորների գրառումներին, նկատում է, եթե պաշտպանության նախարարությունը չի ուզում այս թեմայով բարձրաձայնումներ անել, ապա իր գործընկերների գրառումները ինքը ընկալում է որպես հասարակության ուշադրությունը ամուսարի թեմայից շեղելու փորձ։
Բնականաբար փաստը լավ է, ուղղակի հիմա ինչքանով է ճիշտ դաշացում կահարել, ստացվում դա 3 չեն, չէ՞, գրավել, բայց եթե այսօր են սկսել այդ մասին ծմկահարել, այն ֆոնին, երբ ամուսարի վերաբացման դեմ ցույցեր են ներկայանում քաղաքում, ստանդարտ մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաներն են գնում, ինչպես հանրապետականների ժամանակ։ Պնդում եմ, որ փորձում են շեղելու։
Չինարի համայնքի ղեկավար Սամվել Սաղոյանն ազատությանն ասաց, դիրքերի բարելավման հետ կապված որևէ տեղեկատվություն փոխանցել չի ցանկանում, որպեսզի զինված ուժերի աշխատանքներին չխանգարի։ Ինչ վերաբերում է սահմանային վիճակին, ասում է, կրակոցներ չկան։
Մեր մոտ խաղաղություն։ Նորմալ է, մենք կրակոցներ բառը չենք տանում, վերջ անգամ եղել է գյուղի վրա անցած տարի սեպտեմբերի 11-ին, 12-ին։ Ես համարը մի տարվա կտրվածքը գյուղի վրա կրակոցներ չկան։
Ավելի ուշ արդեն ազգային ժողովի նախագահը թարմացրեց իր, Չինարին այլևս չի կարող գնդակոծվել Facebook-յան գրառումը։ Առավել հստակ ձևակերպմամբ, հակառակորդի հետ շփման պայմաններում լիարժեք անվտանգ չի կարող լինել ոչ մի դիրք կամ բնակավայր, սակայն Չինարիի հատվածում հակառակորդը կորցրել է երբեմնի բացարձակ դիրքային առավելությունը, ինչն իր կողմից նախահարցակ լինելը դարձնում է անիմաստ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության առավելապես որպես Քեթրինի Միհրան կամ օֆշորային գեներալ մականուններով հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի աղմկահարույց գործի մասին, անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ ամիսներ շարունակ Ռուսաստանում հայ իրավապահներից թաքնվող Պողոսյանը չի արտահանձնվի Հայաստանին։ Դաշնակից Ռուսաստանի իրավապահները մերժել են մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Պողոսյանին փոխանցել հայաստանյան իրավապահներին։ Բարեկամ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը, սակայն, չի արձաբանում, թե ինչու է որոշել թալանի մեջ մեղադրվող նախկին պաշտոնյային փրկել քրեական պատասխանատվությունից և շարունակել ապաստան տրամադրել իր հարկի տակ։ Ուշագրավ է, որ նման ոչ բարեկամական որոշում է ընդունվում Վլադիմիր Պուտինի Երևան այցի նախաշեմին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ազատության հետ զրույցում պնդում է, Ռուսաստանը մերժելով արտահանձնել նախկին իշխանության ներկայացուցիչ մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանին առանց որևէ իրավական պատճառաբանության, կայացրեց ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական որոշում, և դրանով իսկ ցույց տվեց, որ ոչ բարեխիղճ ձևով է կիրառում այն կոնվենցիան, որը վկայակոչել է մերժման տեքստում։
Պարզապես քաղաքական որոշում է Միհրան Պողոսյանը ստանալ, որովհետև իրավական հիմքերը, սա իրավական գործընթաց է, ոչ թե քաղաքական։ Իրավական հիմքերը թույլ է, որովհետև մի ուրիշ բան, եթե Միհրան Պողոսյանը հետապնդվեր իր քաղաքական գործնության համար, կամ հետապնդվեր Հայաստանի համար, կամ տրոնական համոզմունքի համար, և կար անխուսափելի վտանգ, որ այստեղ կենթարկվեր խոշտանգումների, կամ արտադրության մաչելի չլինի, կամ արտադրության մերժում կլիներ, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ նման հիմքեր չկա, նշանակում է, թե Ռուսաստանը մերժել, ապա կարելի է փնտրել քաղաքական նպատակահարմարություն։
Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց ամիսներ առաջ ռուսական դատախազությանը հղած իր դիմումի պատասխանը։ Ըստ այդմ Ռուսաստանը հնարավոր չի համարում նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանին Հայաստան արտահանձնելը նրան քրեական հետապնդման ենթարկելու համար։ Ռուսական իրավապահները արտահանձնման մերժման համար հիմք են ընդունել քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի 1-ի կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը նշում է, Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գործող այս կոնվենցիայի հոդված 19-ը կողմերի միջև ապահովում է իրավական օգնություն տրամադրելը կոնկրետ քրեական գործի շրջանակում, օրինակ՝ իսկ տարածքում քնչական գործողություն անցկացնելուն կամ էլ փորձակնություններ կատարելուն, բայց Հայաստանը նման խնդրանքով չի դիմել Ռուսաստանին։
Իսկ Հայաստանը չի խնդրել քնչական գործողություն կատարել, խնդրել է անձին հանձնել։
Մյուս կողմից Ռուսաստանցի իրավապահների մերժմանը պետք է հետևեր մանրամասն պատճառաբանություն, ինչը չի արվել։ Արաղ Ղազարյանը շեշտում է, ռուսական իշխանությունները Պողոսյանին կարող էին չարտահանձնել մեկ այլ փախստականի կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հիման վրա, եւ միակ հիմք կարող էին համարել այն, որ անձը ունի բավարար չափով հաստատված երկյուղ վերադառնալու իր հայրենիք։ Այս մերժումների հերթին նշանակում է, Ռուսաստանը բավարարված է համարել Պողոսյանի դիմումը, որ ինքը երկյուղ ունի վերադառնալու, որովհետև այստեղ կամ կենթարկվի խոշտանգումների կամ խտրականության կամ էլ արդարադատության տրամադրման մաչելության առերևույթ խախտման, հավելում է Արաղ Ղազարյանը։
Գուցե միտումնավոր նման անորոշ հոդվածի վրա է վկայակոչել, որը հակառակ դեպքում, որտեղ գործը թույլ է, բոլորս գիտենք, որ Միրան Պողոսյանի ապաստանի դիմումը ռուսական իշխանության թույլ էր, որտեղ իրականում այստեղ չի հետապնդում իր հայացքների համար կամ իր գործնեության համար, հետապնդում է քրեական հիմքերի առկայության պայմաններում։
Ռուսաստանի կողմից վկայակոչված կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածը սահմանում է, իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսաստանն այդպես էլ իր մերժման նամակում չի մանրամասնում, թե Պողոսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելը ինչպես կարող է վնասել իր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը կամ էլ խախտել իր օրենսդրությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը շտապեց հայտարարել, ռուսական իրավապահները կոնկրետ որևէ հիմք չեն ներկայացնում, թե ինչու են մերժում Հայաստանին հանձնել մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանին։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի դատախազությունը Ռուսաստանի գործընկերներին առաջարկել է տրամադրել հստակ տեղեկատվություն Պողոսյանի հանձնումը մերժելու պատճառների վերաբերյալ։ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով Ռուսաստանի մերժմանը պետք է հետևի քաղաքական լուծումը, Հայաստանը կարող է կիրառել նույնը այդ երկրի խնդրանքի դեպքում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակից Միհրան Պողոսյանից բացի Ռուսաստանում են գտնվում նաև նախկին իշխանության այլ ներկայացուցիչներ եւս։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն ու նույն այս գործով նախկին քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, որը մեղադրվում է ապացույցները կեղծելու մեջ։ Իշխանական Միքայելի խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Եգիթյանն ազատության զրույցում ավելի վաղ նշել էր, որ կհետևեն հետագա գործընթացներին եւ հետո գնահատականներ կհնչեցնեն Ռուսաստանի այս վարքագծի վերաբերյալ։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի նաեւ համապատասխան համաձայնագիր, ու ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր տարածքը դարձնել Հայաստանում քրեական գործերով դատապարտվող կասկածալ մարդկանց ապաստան։ Ինձ թվում է, դա մեր հարաբերություններին չի համապատասխանում եւ չի բխում մեր իրավական պայմանագրային այդ բազայի հիմքից։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ կարծիքի հայտնել, որ Ռուսաստանի նման դիրքորոշումը կրում է քաղաքական բնույթ եւ որ Ռուսաստանը փորձում է Միհրան Պողոսյանի հարցը առևտրի առարկա դարձնել։ Միհրան Պողոսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք յուրացնելու կամ լատնելու եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել, դատարանել բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Պողոսյանը հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է Ռուսաստանի Կարելիայի Հանրապետությունում, հայկական կողմը փորձում է կազմակերպել նրա արտահանձնումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարբերություն շատ իրավապաշտպանների իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը կարծում է, որ արդարադատության նախարարության առաջարկը սահմանադրական դատարանի դատավորներին նորմալ է անցումային արդարադատության համատեքստում։ Արդարադատության նախարարությունը հիշեցնեն կորերը շրջանառության մեջ է դրել բարձր դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի եզրափակիչը անցումային դրույթը թեժբանավեճի առարկա է դարձել մասնագետների շրջանում։ Ըստ դրույթի, եթե մինչև առաջիկա հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորները հրաժարական տան, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակեն ստանալ աշխատավարձը, հավելավճարները կպահպանվեն սոցիալական երաշխիքները։ Իշխանության ընդդիմախոսներն այս նախագիծը որակում են գործարք, առևտուր, կաշառք, նախկին իշխանության օրոք ձևավորված սահմանադրական դատարանի կազմին հրաժարականին դիմաց։ Լսենք Իոնիսյանի հետ Հրաշտամրազյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Իրականում սա նախագիծ է, որը հետհեղափոխական Հայաստանում վաղուց է սպասված եւ ավելի լավ է իհարկե ուշ, քան երբեք։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե բավական ողջունելի նախաձեռնություն է, որովհետեւ սա ստեյության կարելի ասել, որ վեթինգն է, թեև ինքը բառացիորեն վեթինգ չի եւ վեթինգ չի էլ կոչվում, բայց ինքը ապահովում է մեծ հաշվով այն, ինչ որ պետք է ապահովեր վեթինգը։
Պարոն Ենյանյան, փաստորեն այս Աթեթով առաջարկում է բարձրագույն դատական խորհուրդը դարձնել բարեվարկության գնահատման գործընթացի հիմնական պատասխանատու։ Այսինքն ողջ այդ պատասխանատվությունը կարելի ասել դրվում է ԲԴԽ-ի վրա, դատավորներին բարեվարկությունը ստուգելու ողջ այդ պատասխանատվությունը եւ իհարկե այդ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի վրա։ Այ խնդրեմ ասեք, դուք համաձայն եք այս տարբերակի հետ, որովհետեւ կան կարծիքներ, որ դատավորը չի կարող ստուգել դատավորի բարեվարկություն։
Տեսեք, իրականում կարևոր է հասկանալ, որ այս նախագծով չի դադրվում ԲԴԽ-ի վրա։ ԲԴԽ-ն այդ ֆունկցիաներով օժտված է 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ, եւ սահմանադրությունն է ամրագրում, որ այդ ֆունկցիաները դրված են ԲԴԽ-ի վրա։ Ըստ այդմ այժմ քննարկել, թե որքանով է ԲԴԽ-ն այն մարմինը, որը պետք է դա անի, որովից է օրենսդրական փոփոխության սահմաններում մի քիչ ռացիոնալ չի, դա կարելի է քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների սահմաններում։
Ես քնտրեի ձեզ նաեւ այս սահմանադրական դատարանի դատավորների մասին խոսել, նա փաստորեն այս նոր նախագծով նախատեսվում է նրանց ուղակի հրաժարականի դեպքում նրանց նշանակել աշխատավարձ, նույն աշխատավարձ, ինչ որ հիմա են ստանում, մինչև կենսաթոշակ։ Կենսաթոշակից հետո իրենք կշարունակեն ստանալ իրենց կենսաթոշակը, եւ հիմա բանավեճը ծավալվել, օրինակ Ալվինա Գյուլումյանն ասում է, սա բարոյական չէ, ես չեմ համաձայն, չեմ։ Մի խոսքով, նաեւ օրինակ Մարուկյանն է ասում, որ Էդմոն Մարուկյանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, որ ինչու՞ պիտի հանրությունը միլիոններ տա ոչինչ չանող այս համանալ կան դատարանի անդամներին։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ լուծում պետք է գտնվի այստեղ։
Գիտեք, այս մեխանիզմը կոչվում է early retirement, եւ ինքը անցումային արդարադատության գործիքներից մեկն է, եւ ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ անցումային արդարադատությունը դա հանրությանը նաեւ հաշտեցման մեխանիզմ է։ Եվ հիմա ըստ էության առաջարկվում է մեխանիզմ, որ հարգելի սահմանադրական դատարանի դատավորներ, եթե դուք միջև որոշակի ժամկետի ավարտը, եթե չեմ սխալվում, նախագծով միջև այս տարվա վերջը առաջարկվում, հա, հրաժարական եք տալիս եւ կամովին գնում եք, որովհետեւ սահմանադրական դատարանի ձևավորման մեխանիզմները փոխվել են, սահմանադրի կամքը սահմանադրական դատարանի ձևավորման հետ կապված այլ է, քան այն մեխանիզմը, որը որ դուք եք ընտրվել։ Մենք ձեզ որպես ձեր այդ բարի կամքի դրսևորում կտանք, որպես հասարակություն կտանք ձեր աշխատավարձը։ Ոնց որ դա այսպիսի մոտեցում է, հա, որովհետեւ ամեն դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, չգիտեմ, չի կարելի զուտ հանել աշխատանքից, բայց իրենց կարելի առաջարկել լավ պայմաններ, որպեսզի հարգելիներս, հասարակությունը ձեր հետ խնդիր ունի, հասարակությունը ձեր հետ խնդիր ունի, եկեք ձեզ առաջարկենք սենց լավ պայմաններ, դուք գնացեք։ Ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, որ շատերը կգնան, հա, ես կասկածում եմ, որ կարող ընդհանրապես ոչ մեկ չգնա, բայց ամեն դեպքում սա մի բան է, որ իրենց միարժեքորեն պետք է առաջարկվի, ընդ որում սա որպես կանոն առաջարկվում է նախքան, օրինակ, անցումային արդարադատության տրամաբանության սահմաններում նախքան բեթինգի անցնել, այսինքն ասում է, ուզում ես անգամ բեթինգի մի գնա, որտեվ եթե դու բեթինգով դուրս մնացիր, կամ եթե դու, նու բեթինգով չէ հիմա, հանձնաժողով, բայց էական չէ,
բարևարկության գնահատման
արդյունքում քո անհամատեղելիության եզրակացության գա համապատասխան մարմինը, եւ դու այդպես գնացիր, այս դեպքում դու չես ստանալու այս արտոնությունները։ Բայց եթե դու որպես բարի կամքի դերսևորում ասում ես, լավ, հասարակությունը ինձ չի ուզում, եւ ես գնամ, հասարակությունն էլ որպես բարի կամքիդ ի պատասխան քեզ կտա աշխատավարձ, այնքան որքան դու կստանայիր չգնալու դեպքում, ու փոխարենը հասարակությունը առանց կոշտ մեթոդների դիմելու, այլ թավշյա մեթոդներով, հա, այսպես ասած, կունենաս սահմանադրական դատարանի այնպիսի անդամ, որին որ կվստահի։
Երևանի քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի բնակիչներին գարշահոտություն պարգևող աղբակույտերի խնդիրը մոտ է հանգուցալուծմանը, սակայն ոչ թե քաղաքի աղբանության համար պատասխանատու սանիտեք ընկերության շնորհիվ, այլ քաղաքապետարանի գործադրած ջանքերի։ Միևնույն ժամանակ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է վճարել ամսական մի քանի 100 միլիոն դրամ, ինչի դիմաց փաստորեն Լիբանանյան այդ ընկերությունը չի կատարում իր գործառույթը ելույթները, թե ուր են հոսում այդ հսկական գումարները, քաղաքապետարանից փորձել են ճշտել, սակայն սանիտեկը հրաժարվում է պատասխանել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրած կամազ մագնիշի աղպատարերն ու աղպամանները, որոնք պիտի կարգավորեն ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի բնակիչներին գարշահոտություն պարգևող աղբի խնդիրը, ժամանակացույցի համաձայն հաստում են։ Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի խոսքով վերջնական լուծումը մոտ է։
Եվ այսօր իսկ կարելի է փաստել քաղաքում աղբանության վիճակի այն կրիզիսային, հա, իրավիճակի կոտրված լինելու հանգամանքը։ Այն ամենայնիվ անելիքները ավարտված չեն, բավական դեռ գործեր ունենք, որպեսզի գանք այն ցանկալի իրավիճակին, որը մենք ակնկալում ենք ինքներս մեզնից առաջին հերթին եւ նաեւ բնակչությունը մեզանից։
Ազատության կիրակնորյա վերլուծականի եթերում խոսելով քաղաքի սանիտարական խնդրի մասին, փոխքաղաքապետը հայտնեց, սանիտեկը, որն ըստ պայմանագրի պետք է աղբահանությունն իրականացնի, օգտագործում է այդ աշխատանքների համար պահանջվող տեխնիկայի ընդամենը 20-25%-ը։ Սարգսյանի խոսքով իրենց ձեռք բերած մեքենաներն իրավիճակը բարելավել են։
Դա ընդամենը մեր կողմից պատվիրված եւ ձեռք բերված միավոր տեխնիկայի քանակի ընդամենը կեսն է կամ ավելի քիչ։ Եթե ամբողջ մեր պատվերը հասնի տեղ եւ ամբողջ մեր աղբամանների թվականակը համալրվի եւ տեղադրվեն արդեն համապատասխան քարտեզագրման կետերում, ապա մենք կականատես կլինենք ամբողջովին լուծված աղբանության խնդրի։
Քաղաքապետարանն ամենամյա սանիտեկին մոտ 440 միլիոն դրամ է փոխանցում ըստ էության չկատարվող աշխատանքի համար։ Փոխքաղաքապետն Ազատության եթերում ընդգծեց, իրենք ի տարբերություն սանիտեկի իրենց պարտավորությունները պատշաճ կատարում են եւ փոխանցումները չեն ուշացնում։
Եվ եթե գումարը շարունակում է ստանալ ընկերությունը, սակայն գործառույթները չի իրականացնում արդեն ամիսներ եւ տարիներ շարունակ, այստեղ գալիս է մի կասկած, որ այդ գումարները ամբողջությամբ չեն ծառայում այդ գործառույթների կազմակերպման ու իրականացմանը։ Դա արդեն իսկ նշանակում է, որ այդ գումարների մի մասը դուրս են հոսում։
Փոխքաղաքապետը կասկածներ ունի, իսկ պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է, սանիտեկն անգամ հարկերից է խոսափել։ Պետք նախնական հաշվարկների համաձայն ընկերությունը պետբյուջե չի փոխանցել ավելի քան 5 միլիարդ դրամ։ Քաղաքապետարանն այս փուլում փաստացի կվճարի սանիտեկին եւ գումար կծախսի պատվիրած մեքենաներով աղբահանությունն իրականացնելու համար։
Այս պահին այն հնարավորությունները, որ քաղաքապետարանը ունի, տարբերակները երկուսն են։ Քաղաքապետարանը ինքնուրույն է դա անում մի առժամանակ, մինչև որ կկարգավորվի խնդիրը ամբողջական, եւ նոր մենք պատրաստ կլինենք քննարկելու, կիսելու այդ հարաբերությունները ամասնավորի հետ, թե ոչ։
Ազատությունն այսօր շրջեց մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում պարզելու համար, ի վերջո քչացել են աղբակույտերը, թե ոչ։ Նկարահանումներ են իրականացրել այն տարածներում, որտեղ վերջին ամիսներին գարշահոտի պակաս չի եղել։ Աղբամանները տեղ-տեղ դատարկվել են, տեղ-տեղ էլ վիճակը նույնն է։ Բնակիչներն ազատության հետ զրույցներում արձանագրում են, նոր աղբատարերն իրենց փողոցներ գալիս են։
Ես էսեր նկատեցի, մեր մոտ կա շենքերի արանքում այդ աղբի վայր, այնտեղ հասնում էր մինչև այդ գարաժների ծայրը, էսեր տեսա, որ չկա արդեն։ Ուրախալի է իհարկե, բայց քաղաքը ամեն դեպքում կեղտ։
Ահ, կամաս-կամաս լավ է, բարելավում է։ Դա արդեն լավ է։
Տեղ-տեղ ինչ-որ չեթևացել է, բայց դա էլի հարիր չի մեր Երևան քաղաքին, մեր ժողովրդին, պետք է ղեկավարությունը լավ աշխատի, ոչ մի տեսակի աղբ գործուն չպետք է ունենակ։
Հակառակ պնդումներն էլ կան։
Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան է փոխվել վերջին ժամանակներում, այս մասով ոչ մի լավ բան չենք տեսել։ Աղբը այո հավաքում են, բայց փողոցները չեն լվանում, գարշահոտ է, չենք կարողանում դռները բացել, երկու անգամ զանգել հասցեն եմ ասել, բայց ոչ մի արդյունք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա տարիներին Երևանում կհայտնվի երկնաքեր անմորուկի տեսքով ծիծեռնակաբերդի խճուղ ու հարակից տարածքում։ Բազմաֆունկցիոնալ շենքը նաև հանգստի գոտիկ ունենած Իրանի խաղողի այգիներ, ընդհանուր նախագիծը գնահատվում է մոտ 250 միլիոն դոլար։ Սեյսմոմետա վտանգ Երևանում 71 հարկանի երկնաքեր կառուցել է ներդրողների հավաստմամբ, որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Արտակ Խուլյանն է ծանոթացել այս նախագծին։
Երևանում նախատեսում են մայրաքաղաքի առաջին
Մեկնաքերը կառուցել 270 մետր բարձրությամբ 71 հարկով։ Բազմաֆունկցիոնալ համալիրը թռչնի թռիչքի բարձրությունի ծանմորգի տեսք կունենա։ Նախագծի նախաձեռնողը Laura Investment ընկերությունն է, որը Eloyan Architects ընկերության հետ միասին 2017 թվականից սկսել է նախաներդրումային փուլի և ճարտարապետական հայեցակարգի մշակման աշխատանքները։ Laura Investment ընկերության ներկայացուցիչ Մերիմ Կրչյանի խոսքով,
կոնցեպցիայի մշակումը արդեն ավարտին է մոտենում և սկսվում է նախագծային աշխատանքները։
Հաշվել են եւս 2 տարի էլ նախագծային աշխատանքները կտևեն, իսկ շինարարությունը մոտ 5 տարի կպահանջի։ Ծրագրի նախաձեռնողները վստահեցնում են, այդ ընթացքում նաև նոր աշխատատեղեր կբացվեն։
Բավականին մեծ աշխատատեղեր կլինեն, մոտ 2500 աշխատատեղ նախատեսում ենք շինարարությունից հետո, չէ, շինարարության ընթացքում մոտ 1300 աշխատատեղ, իհարկե հաշվի առնելով ներգրավող կազմակերպությունները։
Իսկ արդյոք ռիսկային չէ սեյսմավտանգ Երևանում 71 հարկանի երկնաքեր կառուցելը? Անմարու կանոնը ստացած նախագծի նախաձեռնողներն ասում են, անհանգստանալ պետք չէ, իրենք ամեն ինչ հաշվի են առել։ Նախագծի ինժեներական խորհրդատվությամբ Բայնոնա միջազգային ընկերությունն է զբաղվում։ Laura Investment ընկերության ներկայացուցիչ Մերիմ Կրչյանի խոսքով,
նմանատիպ բոլոր տեխնիկական պահանջները ներկայացված են եւ բոլոր լուծումները կան, բացարձակ անհանգստանալու կարիք չկա, մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք, նույնիսկ դա յուրաքանչյուրի համար նման հնարավորություն ունենալ ձեռք բերել այնտեղ բնակելի տարածք, դա բացարձակ անվտանգ է, ունենք դրա տեխնիկական պահանջները, լուծումները։
Բայնոնա ընկերության ներկայացուցիչ Ավետ Մուրադյանի խոսքով,
հիմա նայեցեք ինժեներական փորձադաստիճանի ասած է, որ նման օրինակ խնդիրներ արդեն լուծումներ գտնված է, Սինջապոնը մեկ օրինակ է, այսինքն նույնիսկ սեյսմիկ կոդի վրա գտնվի եւ արդեն լուծումները գտած են, մենք այլ փորձեր ունենք արդեն նույն ոլորտի մեջ։
Անմորուկ բազմաֆունկցիոնալ շենքը նաեւ հանգստի գոտիկ ունենա 200 հեկտար մակերեսով, նախնական հաշվարկով նախագիծն ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար 250 միլիոն դոլար պետք կգա։ Laura Investment ընկերությունից սակայն դեռ չեն մանրամասնում, ովքեր են ներդրողները, հաստատում են ներդրումները հենց Հայաստանից են լինելու։ Երկնաքերը նախատեսվում է կառուցել Ծիտեռնակաբերդի խճուղու հարակից տարածքում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն մարում ներքաղաքական կրքերը Քասաղ գյուղում, ավելի քան 1 տարի է այս համայնքի ավականու 11 անդամներից 6-ը պահանջում են 29 տարվա գյուղապետի հրաժարականը։ Անդիմադիրներն անգամ ծայրահեղ քայլերի են դիմել, հացադուլ հայտարել, սակայն Արամ Մկրճյանը համառորեն շարունակում է պաշտոնավարել։ Եվ ահա այս հակամարտության ֆոնին փակուղում է հայտնվել համայնքի կառավարումը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը Քասաղ գյուղից։
Քասաղ գյուղի Արուսյակ մանկապարտեզի շինարարությունը կործանարար է եղել 1 տասնյակից ավելի ծառերի համար։ Շինհրապարակում հատված ծառերի բներ են։ Ավականու անդամ Արթուր Մարդանյանը ոստիկանություն հաղորդում է ներկայացրել, բնապահպանական տեսչությանն էլ է դիմել։
Ծառերի հանդեպ սա վանդալիզմ, թշնամին ազևի բան չի անի։ Այս ծառերի տակ երեխաներ են մեծացել, այս ծառերի տակ երեխաները հովանում, հանգստանում են։
Արթուր Մարդանյանը մինչև նախորդ տարի ավականու անդամ ընտրվելը այս մանկապարտեզում պահակի աշխատել մոտ 20 տարի, ասում է իր խնամաս ծառերի սպանդը համայնքապետի հերթական կմահաճույքն է։
Ինքը միայն այս գործում բացարձակ թքած ունի ավականու բոլոր անդամների վրա։
Տարածքում շրջող քասաղցիներից Վահան Սարգսյանը համաձայն չէ, պնդում է, ծառերը լավ են արել, հատել են, մանկապարտեզի տարածքը պիտի բարեկարգվի ու հատկապես կանաչապատվի։
Հիմա այս ծառը իրան աճել է, այսի տնգած ծառ չի, որ ասես տնգել են, կտրեցին, այն ծառը իրան աճել է, հեռավորություններն ու դիրքնել է երևում, այս ծառը շենքի մեջ է, այսի որ դուրս է գալի վատա։
Չես ուզում, որ գյուղի համար մի լավ բան արվի, նա ավականու անդամին մեղադրեց մանկապարտեզի կապիտալ նորոգման ու տարածքի բարեկարգման ծրագրերը խոչընդոտելու համար։
Ծաղկում է գյուղը, ծաղկում է, մի քիչ վերևել գյուղ կա ու ուրիշ գյուղեր, համոզված եմ 100 անգամ տեսել է գյուղեր, այս տիպի տեսհասկա գյուղ որելնի։
Քասաղի համայնքապետ Արամ Մկրչյանը ծառահատման աղմուկը անտեղի է համարում։
Նրանք շենքի հիմքերին մոտիկ գողագծերի վրա աճած ոչ թե տնգած, այլ վայրի թփեր են եղել, ծառեր եւ թփեր։
Պնդում է, ծառերը վտանգավոր էին, տույաները կոյուղագծերն էին խցանում, բարդիները հոսանքի գծերին խանգարում։ Քասախում կրքերը խաղաղ չեն ավելի քան 1 տարի, ավականու 11 անդամներից 6-ը համայնքապետ Արամ Կրչյանի հրաժարականն են պահանջում։
թիմը ձևավորվել հեղափոխությունից հետո, Քասախ Դուխով անվամբ, նախկին համայնքի ղեկավար, այսինքն գործող համայնքի ղեկավարը շուրջ արդեն 29 տարի ղեկավարում է, էլի, երեք նախագաների օրը մարտ ընտրվել, վերջ ամեն, ասենք, թողու բողի մեջով անցած է։
Ավականուն դվզող անդամները համայնքի բյուջեն չեն հաստատել, սուբվենցիոն ծրագրերը փակ ուղում են։
Ավական նիստերը ասում են սադրանքների մթնոլորդում, ձերնամարդի անգամ հասնում։
Համայնքապետը հակադարձում է ավականու այս կազմը, խոչընդոտում է գյուղի զարգացմանը, տնամերցող համասերի ոռոգման ջրի 90 միլիոնանոց ծրագիրը նրանց մեղքով չհաստատվեց։
Ոչ միայն խոչընդոտ, այլև իրենց անկորտությունն է։ Մեկ տարին անցել է, այս մարդիկ ոչ մի որոշում, որևէ հարցի շուրջ չեն կայացրել։
Արթուր Մարդանյանն ասում է, ոչ թե զարգացման ծրագրերն են խոչընդոտում, այլ թալանն են կանխում։ Հենց նույն մանկապարտեզի շինարարության նախահաշվով գումար կա 5 յուղաներ կքանդելու համար, բայց ասում է, սվաղում անցնում են։
Մեր պահանջ ընդամենը մեկն է, անգամ լավ գործը պետք է կատարվի օրենքի շրջանակներում։
Համայնքապետը պնդում է, ամեն ինչ օրենքով կարգով է ապացույցը ավականու անդամների հրահրած ստուգումներն են։
Քերորեն պատժելի որևէ արարք չեն կարել։
Մեկ քրեական գործ, սակայն հարուցված է յուրացման կամ վատման միջոցով հապշտակության պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով։ Քասախյան տեղական ինքնակառավարման կրքերը Կոտայքի մարզ պետն անվանում է քաղաքական ճգնաժամ։
Քաղաքական ճգնաժամը նրանումն է, որ օրինակ 7-8 սուբվենցիոն ծրագրերը, որոնք որ համայնքը ներկայացրել կառավարություն, սուբվենցիոն ծրագրերի հիմքում պարտադիր է նաև ավականու որոշումը։ Իսկ ավականին պարզապես միստեր չի գումարում, քվորում չի ապահում, որպես որոշում տա, բոյկոտելով համայնքի ղեկավարի գործունեությունը։
Որն է ելքը, Ռոմանոս Պետրոսյանն ասում է, հավանաբար հրաժարականը։
Հրաժարականը տալիս են բացառապես սեփական կամքով, ինչ ես կոչում եմ բազմաթիվ անգամ Քասախ համայնքի ղեկավարին։ Եվ երկրորդ իրավականն է, իրավական ճանապարհով բազմաթիվ անգամ գնացել ենք և պատրաստ ենք այս պայմանը գնալ ու կանգնած ենք իրավական այդ ճանապարհին, բայց ստուգումների, վարչական ստուգումների արդյունքներով այս պահին հրաժարականի բերող որևէ հաստ ու հանգամանք չկա։
Արամ Մկրտչյանը համայնքապետի պաշտոնում վերընտրվել է 7 անգամ, 30-ամյա ՀՀՇ-ական էր, երբ ընտրվեց առաջին անգամ, հիմա 59-ամյա հանրապետական է, ասաց պաշտոնավարման այս ժամ կետն ավարտվի, կառաջադրվի կրկին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մենք տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ մի շարք համայնքների ճանապարհներ օրորի դուրս են գալիս շարքից ռուսական ռազմաբազայի ծանր զինտեխնիկայի տեղաշարժի պատճառով։ Չնայած պարբերաբար հնչող բողոքներին ու դժգոհություններին, ռուսական կողմը որևէ պարտավորվածություն չունի նույնիսկ իր կողմից հասցված վնաս վերականգնելու հարցում։ Մի քանի տարի առաջ հիմնանորոգված ճանապարհին առաջացած փոսերը հիմնականում նորոգվում են համայնքային սուղ բյուջեի միջոցներով։ Սաթենի Կաղզվանցյան ne տեղից հաղորդում։
Շիրակի մարզում այս տարի աննախադեպ ճանապարհաշինական ծրագիր է իրականացվում։ Հիմնանորոգվում են այնպիսի ճանապարհներ, որտեղ վերջին անգամ, այսպես ասած, ասֆալտի երես տեսել են խորհրդային տարիներին։ Խոսքը մասնավորապես դեպի Ամասիա տանող ճանապարհի մասին է։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձերցյանն ասում է, նման ծավալի ճանապարհաշինական ծրագիր պետական բյուջեի միջոցներով մարզում երբևէ չէր իրականացվել։
Մի պետական, անապետական և տեղական նշանակության ճանապարհներին իրականացվող աշխատանքների երկարությունը կազմում է շուրջ 36 կիլոմետր։ Իրականացվող աշխատանքների ավարտին ծախսվի ընդհանուրաբար շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ գումար։
Կան ճանապարհներ, որտեղ միայն փոսալցում են իրականացնում, քանդված ասֆալտի կտորներն են օգտագործվում։ Այս եղանակով փորձել են փոսալցել Արտիկի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների ճանապարհները, սակայն Փանիկ Սպանդարյան ճանապարհին կան հատվածներ, որտեղով անցնելը գրեթե անհնար է։
Բան ձեզ վիճակը։
Արդեն մի 4-5 տարի ավել երևի։
Այս վիճակն ու բարեկարգում փոսալցում։
Այսքան հատվածը հեշտ մի բան է։
Չի, ոչ մեկին պետք չի։
Չիդեմ։
Ո՞նց է կարողանում բա երթևեկել։
Մի կեր։
Ավելի շատ ճանապարհի։
Ավելի շատ ավտոյի վրա փող գծացենք, ճարտենք, քանդե կաշխատին, կես ճամփի երեսին։
Այս հատվածը մոտավորապես քանի ինչ կան ճանապարհ։
1 կիլոմետր եմ երևի։ Ինքը Իրանից բանը չի ներգայացնի, որ ուզենան սարկելն ինչը։
Սովետական ավտոյի հիմա նորմալ է։
Դե ինչ ասեմ, մենա տեսնում եք էլի, շատ վատ է մի խոսքով։
Մեր տունը ստեղ է գտնվում։
Ռուսական ռազմապազայի զինտեխնիկան դեպի Ալագյազի զորավարժարան այդ ճանապարհով է տեղաշարժվում, շարքից անելով ասֆալտը։ Գոյացած փոսերն այնքան խորն են, որ վարորդներն ու հարակից գյուղերի բնակիչները կատակում են, թե կարծես ռմբակոծված լինի ճանապարհը։
Դե տեսնում եք, ռազմիդաշտը ավելի լավ է, քան ցես ճանապարհը։
Համարյա թե ռազմիդաշտ։
Ռուսական ռազմապազայի զինտեխնիկան է հիմնականում նման փոսերի առաջացման պատճառը, ընդգծում են վարորդները։
2 հատ տանկ բարձած կտանին 80 տոննա, ստեղ ինչ էլ սարկեն, էլի շատ շատ ամիս մեր գուս պետք էր տա, բայց թե գոնե սարկեն, մենք էլ էր տանկ կան։
Ծանր մեքենաներ են անցնում, հիմնականում վայելնի արտիկի ելնականի մեքենաները վայելնի չաստի գնում են քրագադաշտ։
Հա, այդ ռուսական զորքի։
Ռուսական զորքի։ Դիջանն է։
Քչու դենք անում։
Ամիսը մի երկու երեք անգամ գնում են կալոնայով, տեսնող իրանք են ներդնեն, որոշ բաներ են իրանց տեխնիկան է հիմնականում անցնում, քչացնողը իրանք են, ծանր տեխնիկան։
Անցած տարի, երբ Բանի գյուղում ռուսական ռազմապազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպ արձանագրվեց, ռուսական կողմին առաջարկվել էր փոխհատուցել զինտեխնիկայի տեղաշարժի պատճառով համայնքների փողոցներին հասցված վնասը, սակայն մինչ օրս Շիրակի մարզպետարանից բազմաթիվ գրություններ մնում են անպատասխան։ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է, փորձում են ճանապարհը երթևեկելի պահել փոսալուցումներով, բայց արդյոք փոսալուցումը կդիմանա ծանր զինտեխնիկային։
Տեխնիկաները տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների քաշը հասնում է շուրջ 100 տոննայի, իսկ այդ ճանապարհը հատվածում այդ երթևեկության նման ինտենսիվության պարագայում դժվար է ասել պահպանվեց է ոչ։ Փորձում են ճանապարհը պահել, իշքան հնարավոր է բավարար երթևեկել։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիում ևս մի քանի տարի ինչ քաղաքային իշխանությունները դիմում են ռուսական կողմին, որ այն փողոցները, որտեղով ռազմաբազայի զինտեխնիկան է հասնում, վերանորոգվեն ռուսական կողմի տրամադրած գումարներով։ Մի քանի տարի անց մեջ քննարկվեց հայ-ռուսական միջգերատեսչական հանձնաժողովում, թե 10 կիլոմետր ճանապարհ պատրաստ է ռուսական կողմը նորոգել։ Այս տարի հանձնաժողովը նաև Գյումրի այցելեց ճանապարհները, դիտարկեց ու կրկին լռություն։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, հիմա պետական միջոցներով են Գյումրի շրջանցող ճանապարհ կառուցում, որ ռուսական ռազմաբազայի զինտեխնիկան քաղաք չմտնի։ Սաթենիկ Կազմեցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Թուրքիայի իշխանությունները պաշտոնանք են արել երկրի մի շարք քաղաքների քաղաքապետերի, ովքեր ընտրվել են ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Էրդողանի վարչակազմը պնդում է, որ երկրի քրդաբնակ շրջաններից այդ քաղաքապետերը ունեն ավեկչական կառույցների հետ կապեր։ Պաշտոնական Անկարայի այս որոշումներն ուղեկցվում են բողոքի ակցիաներով, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրքիայի հարավարևելքում քրդաբնակ Վանում, Դիարբեքիրում ու Մարդինում առավոտից հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել Անկարայից թելադրված որոշման դեմ, որը Էրդողանի կառավարությունը հարկադրաբար աշխատանքից ազատել է 5 ամիս առաջ ձայների գերակշիռ առավելությամբ ընտրված քաղաքապետերին և նրանց փոխարեն նշանակել իր նախընտրելի թեկնածուներին։ Պաշտոնական կառված քաղաքապետերը ներկայացնում են քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որը պատգամավորների թվով երկրորդ ընդդիմադիր ուժն է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, վերջիններս անդամակցել են Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը, որը Թուրքիայում եւ արևմուտքում ներառված է ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Քրդամետ կուսակցությունը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքներն ու պնդում, թե Էրդողանի վարչակազմը հակահաբեկչական պայքարի քողի տակ ճնշում է գործադրում ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Մենք այս որոշման հետ չենք համակերպվի, այս իրավիճակը չենք ընդունի, պնդել է Դիարբեքիրի պաշտոնական կառված քաղաքապետ Սելջուկ
Միզրախ։
Ես չեմ կարող ընդունել, որ նման գործընթացը համապատասխանում է օրենքի տարին, անկախ այն հանգամանքից սա Դիարբեքիրում է, Վանում թե Մարդինում։ Այս քայլը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայում քաղաքական նոր փուլ է սկսվել, եւ ինչպես 1999 թվականի մահաբեր երկրաշարժը, այսօրվա միջադեպերն էլ կդառնան երկրաշարժ Թուրքիայի քաղաքական դաշտի ժողովրդավարության եւ օրենքի գերիշխանության համար։
Անդրիալ քաղաքապետերին պաշտոնականելուց բացի Էրդողանի վարչակազմը նաև զանգվածային ձերբակալություններ է սկսել քրդաբնակ շրջաններում։ Վերջին տվյալներով ազատազրկվել է ավելի քան 400 մարդ, նույն քրդական աշխատավորական կուսակցությանը հարելու կամ ահաբեկչական քարոզ իրականացնելու մեղադրանքով։ Ձերբակալությունների լուրն էլ ավելի է թեժացրել կրքերը, ըստ հաղորդումների Վանում և Դիարբեքիրում բախումներ են սկսվել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Այսօր ձերբակալված մեր ընկերներից որևէ մեկը որևէ մեղք չի գործել, հայտարարել է Քրդամետ կուսակցության համահիմնադիր Սեզայ Թեմելինը ընդգծելով. Թուրքիան չի կարող հաղթահարել ժողովրդավարական խնդիրները, քանի դեռ չի լուծել քրդական հարցը։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության դեմ ճնշումները նոր չեն, թեև 2016-ի հեղաշրջման փորձը քրդերի հետ ուղղակիորեն կապ չուներ, բայց այն ժամանակ դեռ Էրդողանի վարչակազմը գյուլենականներից բացի պաշտոնան կարեց նաև Քրդամետ 102 քաղաքապետերից 95-ին, հարյուրավոր քուրդ գործիչներ էլ ձերբակալվեցին ահաբեկչական գործունեություն ծավալելու կասկածանքով։ Արդեն 3 տարի է նույն մեղադրանքով ճաղերի ետևում է նաև կուսակցության համահիմնադիր Սելահատին Դեմիրտաշը, ով անցած տարի մարտահրավեր էր նետել Ռաջեփ Էրդողանին նախագահական ընտրություններում։ Սա ստոր հեղաշրջում է, եթե սրա հետ համակերպվենք հաջորդիվ պաշտոնան կարվեն Անկարայի և Ստամբուլի քաղաքապետերը, հայտարարել է Քրդամետ կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, կոչ անելով ընդդիմադիրներին համախմբվել։ Արձագանքը չի ուշացել խորհրդանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ժողովրդական հանրապետականի ներկայացուցիչ Ստամբուլի քաղաքապետ ընտրված Էքրեմ Իմամոգլուն Թվիտերում գրել է. Վանի, Դիարբեքիրի և Մարդինի քաղաքապետերի պաշտոնանկությունը ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունի։ Ժողովրդի կամքի անտեսումը չի կարող ընդունելի լինել։ Նույն կուսակցության փոխնախագահ Վելի Աղբաբն էլ պնդել է, պաշտոնանկությունները հավասարազորեն ֆաշիզմին և լրջորեն հարվածում են ժողովրդավարական արժեքներին։ Ավելին, գործող կառավարության այդ որոշումը Թվիտերում քննադատել են նաև նախագահ Էրդողանի երբեմնի դաշնակիցները, Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլն ու նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, մի բան, որ հազվադեպ է պատահում Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքում։ Պաշտոնանկություններից և ազատազրկումներից բացի թուրքական բանակը նաև Երևանից հատուկ գործողություն է սկսել քրդաբնակ Վանում, Սիրնակում և Հաքարիում քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների դեմ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն մի քանի ժամերի ընթացքում ահաբեկչական խմբավորման 40-ից ավելի հենակետ է հայտնաբերվել և վերացվել։ Հատուկ գործողությունները կշարունակվեն, քանի դեռ բոլոր ահաբեկիչները չեն չեզոքացվել, հայտարարել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ երկրի արևելքում քրդերի դեմ սկսված այս գործողություններին զուգահեռ թուրքական բանակը նաև փորձում է թուլացնել քրդերի դիրքերը Սիրիայի հյուսիսում։ Մի քանի շաբաթ է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե մտադիր է Միացյալ Նահանգների հետ անվտանգության գոտի ստեղծել քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող այդ տարածքներում և կառավարումն իրականացնել Ամերիկայի հետ համատեղ կոորդինացիոն շտաբի միջոցով։
Այսօր հանդիպել են Կրեմլի և Ելիսեան պալատի ղեկավարները, Պուտինի և Մակրոնի քննարկման գլխավոր թեման ուկրաինական հակամարտությունը Արաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ամառային իր նստավայրում այսօր ընդունելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ակնկալվում է, որ նրանց բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկը կլինի Ուկրաինայի իրավիճակը, վերահսկելու համար ուկրաինական բանակի և Մոսկվայի աջակցությունը վայելող ռուսամետ անջատականների միջև մահաբեր բախումները։ Այս ամսվա սկզբին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Պուտինի և Մակրոնի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը Վլադիմիր Պուտինին հորդորել էր ազդեցություն գործել Դոնբասի ռուսամետ անջատականների վրա, որոնց հրետակոծությունների հետևանքով օգոստոսի 6-ին ուկրաինական բանակի 4 զինծառայող էր զոհվել։ Նույն օրը ավելի ուշ Զելենսկին զանգահարել էր Էմանուել Մակրոնին, հորդորելով նորմանդական քառյակի հանդիպում անցկացնել։ Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող բանակցային այդ ձևաչափում ընդգրկված են Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ուկրաինան և Ռուսաստանը։ Նախագահ Զելենսկին առաջարկի արել, որին, ինչպես մեզ թվում է, նախագահ Պուտինը պետք է որ հավանությամբ արձագանքի։ Անունը չհրապարակելու պայմանով Ֆրանս-պրեսին այն ժամանակ ասել էր ֆրանսիացի պաշտոնյան, հավելելով, որ ապրիլին Զելենսկի ընտրությունը մանևրելու հնարավորություն է տալիս։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Կլոդ Բլանշմեզոնը, խոսելով որպես փորձագետ, ասել է, թե բանակցությունը ների կարևոր պահերից մեկը իհարկե Ուկրաինան է։ Այդ հարցում մենք ճանապարհային քարտեզ ունենք Մինսկի համաձայնությունները, որ ձեռք են բերվել 2015-ին և իրականացվելու կարիք ունեն։ Բոլորն են այդ մասին ասում, ներառյալ Պուտինը։ Դրանք պետք է իրականացվեն, բայց երկու կողմից էլ դրանք պետք է բարեխղճորեն իրականացվեն։ Ասել է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպանը, շարունակելով. Առաջին հերթին պետք է հարգել հրադադարը Դոնբասի և Ուկրաինայի մնացած մասի միջև։ Երկրորդ, Մինսկի համաձայնագրերում նշված է, որ պետք է փոխանակվեն գերինները։ Ռուսաստանը Ուկրաինային հանձնի իր մոտ պահվող ուկրաինացի գերիններին, Ուկրաինան Ռուսաստանին հանձնի իր մոտի գերիններին։ Երրորդ, քաղաքական երկխոսություն է անհրաժեշտ Կիևի և Դոնբասի, Լուգանսկի և Դոնեցկի գործող իշխանությունների միջև։ Եվ այդ երկխոսության արդյունքը հանգեցնում է ընտրությունների անցկացմանը, որին հետևելու են ԵԱՀԿ-ի դիտորդները, եւ արդար ընտրությունները հնարավորություն կտան Դոնբասի եւ Ռուսաստանի սահմանը վերադարձնել Կիևի վերահսկողությանը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ ակնկալվում է, որ Մակրոնը եւ Պուտինը քննարկելու են նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները եւ Սիրիայի հակամարտությունը։ Ռուսաստանի նախագահի արտաքին կապերի գծով խորհրդական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ վերջին ամիսներին Մոսկվայի եւ Փարիզի միջև երկխոսությունը ակտիվացել է եւ Պուտինի այցը Ֆրանսիա Մակրոնի հետ նրա շփումների տրամաբանական շարունակությունն է։ Նախորդ անգամ Էմանուել Մակրոնը Վլադիմիր Պուտինին հանդիպել էր 2017-ին, ընդունելով նրան Վերսալում, իսկ այսօր Մակրոնը Պուտինին հյուրընկալում է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող ամառային նստավայրում։ Մակրոն-Պուտին հանդիպումը տեղի է ունենում մեծ յոթնյակի գագաթաժողովից մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 24-26-ը, Ֆրանսիան հարավային Բիարից հանգստավայր քաղաքում հյուրընկալելու է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, որի կազմում են աշխարհի ամենազարգացած և ազդեցիկ երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բրիտանիան, Իտալիան, Կանադան, Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները։ Մի ժամանակ Ռուսաստանը ևս զարգացած երկրների ակումբի անդամ էր, բայց ղրիմը բռնակցելուց հետո դուրս մնաց և մեծ ութնյակը նորից դարձավ մեծ յոթնյակ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ապրում հաճելի երեկո։